Розділ восьмий. Що трапилось після обіду?
«Повідайте нам скоріш, що ж трапилося з паном Тумнусом», – попросила Люсі.
«Кепські справи», – похитав головою пан Бобер. «Прикріше й бути не може. Особисто в мене немає жодних сумнівів у тому, що його схопила поліція. Звістку про те мені принесла знайома сорока, а та бачила все на власні очі».
«А куди його повели?»
«Коли їх бачили востаннє, вони прямували на північ. На жаль, усі ми дуже добре розуміємо, що це означає».
«Ні, не всі. Ми зовсім не розуміємо», – визнала Сьюзен.
Бобер лишень зітхнув і скрушно похитав головою.
«Це означає лише одне. Його забрали до її чаклунської господи».
«Ой, а що вони йому зроблять, пане Бобре?» – зойкнула Люсі.
«Важко сказати», – зажурено мовив Бобер. «Із тих, хто туди потрапляв, мало хто спромігся повернутися. Статуї подейкують, що чаклунська господа скрізь заставлена статуями. Вони всюди, на всіх поверхах, сходах і навіть на холодному подвір'ї. Колись усі вони були…»
Тут Бобер проковтнув клубок, що підступив йому до горла.
«Живі, живісінькі. Та вона перетворила їх на камінь».
«А, який жах!»
– у відчаї скрикнула Люсі.
«Ми мусимо щось зробити. Ми маємо врятувати бідолашного Фавна. А все через мене».
«Я ніскільки не сумніваюся у тому, люба дитино, що ви неодмінно врятували б його, якби мали змогу», – відповів на те Бобер. «Та вам ні за що не проникнути до лігва білої чаклунки, якщо вона сама того не забажає. Тим паче вийти звідти живими».
«А що як нам вдатися до хитрощів?» – запропонував Пітер.
«Ну, не знаю. Передягтися, наприклад, у заїжджих перекупників тощо. Ну, або навпаки, дочекатися, доки вона вийде з дому. Ну, має бути хоч якийсь хід, чи краще сказати вихід. Добрий Фам врятував мою сестру, ризикуючи власним життям, пане Бобре. Хіба ж ми кинемо його на призволяще, щоб із нього зробили те, що ви кажете?»
«Нічого з того, на жаль, не вийде, сину Адама», – похнюпився Бобер. «Не вийде ні у кого із людей. Але не все ще втрачено. Аслан уже в дорозі».
«Аслан?»
– вихопилося відразу у декількох із них. Бо всіх одразу охопило дивне відчуття, ніби відбувається щось прекрасне, як от перші ознаки весни або ж добра звістка, що прилетіла здалеку.
«Розкажіть нам про нього.
Хто він такий, цей Аслан?» – крізь хор голосів пробилася Сьюзен.
«Аслан?» – замислився Бобер. «Хіба ви не чули про Аслана? То є цар усіх звірів, повелитель лісів та господь всього сущого. Щоправда, бачимо ми його зовсім нечасто. За своє життя мені так і не довелося побачити його жодного разу, так само, як не довелося і моєму батькові, так само, як і батькові мого батька. Та ось дійшли до нас чутки, що він вже в Нарнії. Якщо хтось і зможе здолати самозванну королеву, то тільки він, і тільки він зможе врятувати нещасного Тумнуса».
«А що, як вона й його перетворить на камінь, га?» – про всяк випадок поцікавився Едмунд.
«Та що ви, сину Адама?»
Бобер посміхнувся вперше за весь вечір.
«Це ж треба таке вигадати, перетворить його на камінь. Для цього треба зазирнути йому в очі, а для того стати навпочівки замало. Якби вона на те зважилась, то була б її остання звитяга. Та щось мені підказує, що вона на таке не здатна. Ні-ні, тепер, коли Аслан з нами, все налагодиться. Про це ходить поміж нами давня-давня приказка. Аслан іде. Коли він прийде, не буде в світі більше кривди. Коли він відкриє пащу, лісові здригнуться хащі. Коли гривою трусне, проб'ється листячко рясне. А коли покаже ікла, була зима і раптом зникла. Та що довго розповідати? Незабаром ви й самі все побачите.
Ой, а як же ми його побачимо? Здивувалася Сьюзен.
Саме для того я й запросив вас до своєї оселі, донько Єви. Я проведу вас туди, де ви зустрінетесь з ним.
То він – це людина? – запитала Люсі.
Аслан – людина?
– знітився від її нетямущості Бобер.
Звісно, ні. Я вже пояснював. Він – володар лісів, цар над усіма звірами та син вседержителя, який за морями. Хіба ви не знаєте, хто цар над усіма звірами? Аслан – то лев. Єдиний над усіма. Його величність – лев.
От такої. А я теж чомусь уявляла собі його людиною, визнала Сьюзен. А от із левом зустрітися мені якось лячно. Навіть колінця тремтять.
У будь-кого тремтітимуть,
заспокоїла її Бобриха.
А якщо не тремтітимуть, сміливо вважайте того або відчайдухом із відчайдухів, або геть дурним.
Тож зустріч із ним і справді може бути небезпечною.
А хто тут казав про безпеку?
Погодився Бобер.
Але сидіти, склавши лапки, іще небезпечніше. Правду казала пані Бобриха. Він грізний, та не для кожного. Великодушний, та не для всіх. Але все буде добре, тому що він справжній цар, кажу вам.
Гаразд, мені вже кортить зустрітися з ним, хоча від самої думки про це якось не по собі, кивнув Пітер.
Добре, сину Адама,
відповів Бобер, із грюкотом опускаючи лапку на стіл, від чого задзеленчав увесь посуд.
Так і буде. Отож, долетіла до нас звістка, що він бажає зустрітися з вами уже завтра, і зустрічся відбудеться біля кам'яного столу.
«Кам'яного столу? А де це?» – спитала Люсі.
«Дорога туди не близька, але й не за горами. Спускатися будемо рікою. Я вас поведу до місця», – відповів Бобер.
«А як же бідолашний Тумнус?» – нагадала Люсі.
«Найкоротший шлях до його визволення», –
відповів Бобер.
«Пролягає повз кам'яний стіл. Коли Аслан буде з нами, а ми із Асланом, усе буде інакше, і ми почнемо діяти. Але й від вас багато чого залежатиме. Недаремно є у нас і така приказка. Коли Адама, плоть і кров, на трон законний зійде знов, тоді розвіються печалі і прийдуть радість і любов. Ви вже тут. Той час, коли має справдитися пророцтво, дійсно не за горами. Подейкують, Аслан уже був у наших краях, хоч ніхто із тих, хто нині живий, цього не пам'ятає, бо було то давно. А от людей на нашій пам'яті, здається, тут і зовсім не було.
Ось тут я чогось не второпав, наморщив лоба Пітер. А біла чаклунка, вона хіба не людського роду?
О, їй би дуже кортіло, аби всі ми повірили, нібито так воно і є. Бо це дало б їй, бодай, якийсь законний привід зватися королевою. Та річ у тому, що вона ніяка не Євана донька. З одного боку, вона походить від Адама.
Із цими словами Бобер злегка вклонився.
Але з іншого – від Ліліт, першої його дружини. А та була із роду джинів. Це по лінії матері. А от з боку батька вона взагалі походить з роду велетнів. Ні-ні, справжньої людської крові у ній немає ані краплі.
Саме тому вона така необлаганно зла і жорстока,
додала Бобриха.
Саме так, хазяєчко,
погодився Бобер.
Люди бувають різні. Людина може бути добра чи погана. Не ображайтеся, вибачте мені, гості. Та коли йдеться про істот людиноподібних, тут двох думок бути не може.
Щоправда, мені зустрічалися іноді досить пристойні гноми,
пригадала Бобриха.
Мені теж,
не став сперечатися Бобер.
Але таких можна по кігтях перелічити. До того ж, вони найменш схожі на людей. Отож, моя вам порада. Як зустрінеться вам хтось такий, хто ще не зовсім людина, або навпаки, зовсім уже не людина, або навіть такий, хто начебто і людина, а як придивишся, аж ніяка тобі не людина, тримайтеся від них якомога далі. Недарма чаклунка уже давненько нишпорить по всій Нарнії, марно вистежуючи людей. Бо дуже то нелегка справа. Чатує вона на вас уже не перший рік. А якщо, бережи вас Аслан, вона довідається про те, що вас тут четверо, то я за ваші життя не дам навіть і гнилички.
Чому це? – здивувався Пітер.
А тому, що відоме їй і таке пророцтво,
заходився пояснювати Бобер.
У гирлі великої річки на березі моря стоїть старовинний замок Каїр-Парабель. І якщо все піде так, як зазначено, то бути йому стольним градом Нарнії. А в тому замку у тронній залі стоять чотири трони. Так ось. Коли за переказами на ці чотири трони сядуть двоє синів Адама і дві доньки Єви, то настане кінець пануванню білої чаклунки, та й не тільки її пануванню, а й їй самій. Ось чому ми йшли сюди крадькома з усіма пересторогами. Звісна річ, якщо вона пронюхає про вас, то ніхто за ваші голови не дасть і риб'ячого хвоста.
Діти захопилися бесідою з бобрами і не помічали нічого, що діється навкруги. Аж раптом, коли бобер замовк і на хвилинку настала тиша, пролунав дзвінкий голосок Люсі.
«Заждіть, а де ж Едмунд?»
Спершу всі перезирнулися. А потім, перебиваючи одне одного, почали розпитувати. А хто бачив його останнім? Коли саме він зник? Може, він тільки вийшов на двір подивитися, як там і що? Хтось навіть вибіг із хатинки покликати його додому. Але ззовні здійнялася хуртовина та така, що зелена крига на ставку вже вкрилася пишною білою ковдрою. Із порога бобрової хатки не було видно нічого. У білому завої потонули навіть береги. Провалюючись по коліна в замети, що навіяла хуртовина, діти кинулись на пошуки зниклого Едмунда. Вони гейкали до хрипоти, та сніг притлумляв голоси, і навіть відлуння не долітало у відповідь.
«Жах та й годі!» – видихнула Сьюзан, коли у відчаї вони повернулися до хатинки ні з чим. «Навіщо ми взагалі сюди прийшли?»
«Що ж нам тепер робити, га?» – розвів руками Пітер.
«Що робити?»
– обізвався Бобер, натягаючи зимові чоботи.
«А робити нічого. Треба забиратися звідси і негайно».
«Можливо, варто розділитися на 4 пошукові партії», – запропонував Пітер, «і піти на всі 4 вітри. Хто знайде його, нехай мчить додому, а потім мерщій за іншими».
«Невже ви хочете шукати його і надалі, сине Адама?» – здивувався Бобер. «Але навіщо?»
«Як це навіщо? Аби знайти Едмунда?»
«Його шукати лиха не минати», – відповів Бобер.
«Що ви таке говорите?» – обурилася Сьюзен. «Хоч він і заблукав, та далеко зайти аж ніяк не міг. І ми будь-що повинні знайти його. А ви кажете, навіщо?»
«Навіщо шукати того, хто полишив нас із власної волі?» – суворо відповів Бобер. «Коли й без нього відомо, куди він побіг?»
Усі ошелешено вп'ялися очима в Бобра, але той не знітився.
«Як можна не зрозуміти? Це ж ясно-яснісінько. Він побіг до неї, до білої відьми, а нас всіх зрадив».
«Не може того бути!» – зойкнула Сьюзен. «Не міг він, не міг і крапка!»
«Ой, чи то так? І ви готові за це ручатися?» –
похитав головою Бобер, обводячи важким поглядом дітлахів, і від того погляду слова, готові зірватися з язика, так і застигли на вустах, бо раптом усі збагнули. Бобер каже правду, і тільки тим і можна пояснити загадкове зникнення Едмунда. «А чи знає він дорогу?» – вже серйозно і без вагань запитав Пітер.
«А чи доводилось йому уже бувати в наших краях?» – у свою чергу спитав Бобер. «Я маю на увазі самому».
«Так і було», –
скрушно зітхнула Люсі.
«А чи розповідав він про те, що з ним трапилось? Чи не зустрічався він часом із кимось-небудь?»
«Ані пари з вуст».
«Тоді ви ще згадаєте мої слова. Мовчання його красномовніше за будь-які слова і означає лише одне. Він зустрічався з білою чаклункою і перекинувся на її бік. Тому й ти, він знає, куди чудово. Не хочу вас образити, як-не-як він вам брат, але тільки-но я побачив його, як відразу ж сказав собі, тут пахне зрадою. У нього був саме такий вигляд. Вигляд того, хто водився з білою відьмою та досхочу наївся її чаклунського зілля. Хто прожив у Нарнії довге життя, той відразу зрозуміє, чому в декого бігають оченята».
«Хай так, а йти за ним доведеться», –
сказав на це Пітер придушеним голосом. Здається, від холоду та хвилювань він не тільки охрип, а й осип.
«Врешті-решт, він наш брат, і хоч він великий пройдисвіт, але все ж таки він іще мале дитя.
Невже ви збираєтесь до чаклунки?»
– сплеснула лапками Бобриха.
«Отямтеся! У її лігві ви одразу ж потрапите до неї у пазурі, а от врятувати його та й себе теж можна лише тримаючись від неї якнайдалі».
«Це як?» – не зрозуміла Люсі.
«Вона тільки й мріє про те, аби ви всі четверо потрапили до неї в руки, бо ніяк не може викинути з голови оте пророцтво про чотири трони у замку Кейр-Паравель. Тож ви і пискнути не встигнете, як вона перетворить вас у свої нові статуї для своєї скульптурної галереї. Доки ваш брат у неї, один він їй не потрібен, хіба що як принада для інших.
«Невже ніхто нам не допоможе?» – у відчаї скрикнула Люсі.
«Тільки Аслан», – відповів Бобер. «Тепер уже остаточно зрозуміло. Перш за все ми повинні зустріти Аслана. Він – наша єдина надія».
«А поки що, любі мої», – втрутилася в розмову Бобриха, – «спробуймо згадати, коли саме втік ваш нерозумний брат? І що саме він устиг почути? Адже нашіптувати він побіг не до когось там, а до самої білої чаклунки. Отож, чи був він присутнім, коли йшлося про Аслана? Якщо ні, то їй хоча б невідомо, що Аслан уже в Нарнії, і вона не зможе завадити нам зустріти його».
«Здається, коли мова зайшла про Аслана, його вже не було», – наморщив лоба Пітер. Та Люсі обірвала його.
«Ні, був»,
– мовила вона майже пошепки.
«Не хто інший, як він, закинув, а чи в змозі чаклунка перетворити на камінь і самого Аслана?»
«Тю ти, і справді!»
– Пітер сплюнув з пересердя. «Хто б іще докумекав спитатися таке?»
«От уже ж пішлося на біду, ай-яй-яй», – простогнав Бобер. «А чи не пригадає хто-небудь ось що? Був він чи не був, коли я казав про зустріч біля кам'яного столу?»
Але цього, хоч як усі не морщили лоба, пригадати ніхто не зміг.
«Якщо він усе почув, то чаклунка на своїх санях хутко кинеться нам навперейми і перехопить десь дорогою нижче за течією ріки. А якщо й не перехопить, у будь-якому разі від Аслана ми будемо відрізаними», –
сумно припустив Бобер.
«А от і ні», –
знову нагадала про себе Бобриха.
«Наскільки я її знаю, це зовсім не в її дусі. Щойно Едмунд доповість їй, що ми тут, тієї ж миті вона спорядить погоню, аби захопити нас зненацька ще вночі. Якщо врахувати, що Едмунд вислизнув звідси десь півгодини тому, то довго чекати на неї не доведеться. Десь хвилин за 20 вона вже буде тут».
«Га, а маєте рацію, пані Бобрихо», —
не став сперечатися Бобер.
«Отже, треба забиратися звідси. Не можна гаяти жодної хвилини».